Aizturētais ir dzimis 1961. Gadā un savu vainu izdarītajā noziegumā atzīst. Jāpiebilst, ka aizturētais iepriekš nav krimināli sodīts. Šobrīd saistībā ar notikušo ir uzsākts krimināla process par seksuālu vardarbību, ja tā izdarīta ar personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu, un par šādu noziegumu likumā ir paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no 5 līdz 15 gadiem. Valsts policija aicina atsaukties ikvienu iedzīvotāju, kuram varētu būt informācija arī par citiem iespējamiem noziegumiem ar nepilngadīgajiem, ko varētu būt izdarījis šis vīrietis. Informēt policiju iespējams pa tālruni 110 vai arī zvanot tieši Saulkrastu iecirkņa dežūrdaļai vai arī uzreiz vēršoties Saulkrastu policijas iecirknī.